creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu. Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultura. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studiu este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. În ediția de astăzi a emisiunii noastre și în următoarele două, vă vorbesc despre instituția papalității în istoria creștinismului. Papalitatea este cea mai veche instituție din epoca creștină care a funcționat fără sincope. De altfel, în toată istoria lumii, doar câteva instituții pot urmări o istorie neîntreruptă, atât de lungă, iar acest fapt ne atrage atenția. Dacă cineva se întreabă dacă papalitatea mai contează astăzi, nu trebuie decât să ne gândim la atenția pe care lumea i-a acordat-o în anul 2005 la moartea papei Ioan Paul al II-lea și la alegerea succesorului său, Benedict al XVI-lea. 4 milioane de oameni s-au deplasat atunci la Roma și mulți dintre ei au așteptat chiar și 30 de ore pentru a-și aduce omagiul lui Ioan Paul. Mass media de pe tot globul și-au dedicat aproape tot timpul pentru prezentarea evenimentelor care au marcat trecerea unui pontificat și alegerea altuia. Când vorbim despre istoria papală, descoperim că sunt în esență 4 istorii. În primul rând este istoria unei idei, conceptul oficiului petrin și a sistemului clerical care decurge din această idee. Acest concept constituie cuvântul teologilor catolici ca argument pentru teoria guvernării bisericii. În al doilea rând este istoria unei instituții. Biserica catolică are un singur papă ales, deși uneori au fost 2 sau mai mulți cei care au pretins că sunt papi legitimi. În al treilea rând este biografia unei serii de vreo 267 de bărbați, unii buni și alții răi, alții eficienți și alții incompetenți, alții învățați și alții simpli, alții vizionari și alții fără nicio viziune, doar cu interese personale. Au fost și peste 30 de antipapi, din anul 217 până în anul 1447. În al patrulea rând, istoria papilor și a papalității este, în anumite privințe, o oglindă a istoriei civilizației occidentale însăși. În fiecare mare moment și punct de cotitură a istoriei, papii au fost participanți, au fost promotori sau au fost critici. Când vorbim de istoria papalității, trebuie să avem în vedere perspectiva derulării istoriei occidentale, începând cu sfârșitul Imperiului Roman și continuând cu evangelizarea Europei, cu cruciadele, cu renașterea, cu reforma și contrareforma, cu iluminismul, cu marile mișcări ale timpurilor moderne, cum ar fi industrializarea, urbanizarea, știința și politica de masă, și în sfârșit, cu războaiele mondiale și prăbușirea comunismului, la care papalitatea a fost martoră sau chiar a avut o contribuție importantă. Evident, emisiunea noastră nu ne permite să abordăm tema atât de vastă pe care o prezintă istoria papalității. Pe de altă parte, este total contraproductiv să ne situăm de o parte sau de alta a opiniilor cu privire la papalitate. Dar e greu să fii și echidistant. Având în vedere că ceea ce ne preocupă este istoria creștinismului și implicațiile ei culturale, încerc să nu depășesc acest cadru pe care l-am declarat încă de la început. apărută în secolele 4-6, instituția papalității, în conformitate cu ideea pe care a lansat-o cu privire la succesiunea apostolică de la apostolul Petru, cum că ar fi fost martirizat la Roma, are misiunea de a îndeplini sarcinile date de Iisus Hristos, anume de a apăra și de a conduce în spirit evanghelic biserica. Formarea instituției pontificale a fost un proces îndelungat, care a depins de un șir de circumstanțe ale vremii. Pentru cei mai mulți oameni, prezența apostolului Petru la Roma este considerată un lucru sigur și n-au nevoie de argumente, nici măcar nu-și pun întrebări. A nega prezența lui Petru la Roma e cam același lucru cu a nega însăși legitimitatea bisericii romane, așa că celor mai mulți oameni nici nu le trece prin minte să formuleze întrebări. Li s-ar părea un sacrilegiu. Dar de dragul istoriei și al adevărului, suntem obligați să întrebăm și să dorim să avem un răspuns în acest sens. A fost cu adevărat Petru la Roma? A fost episcop al Bisericii Romane, așa cum se afirmă? Prezența lui la Roma este un fapt istoric sau o declarație dogmatică cu scopul susținerii primatului papal și a structurii clericale? Întrebarea este importantă pentru că răspunsul determină dogma. Poate că tocmai din această cauză este exclusă din start cercetarea, iar afirmația prezenței lui Petru la Roma este privită ca un postulat. Ce influență poate avea negarea prezenței lui Petru la Roma atât timp cât Vaticanul contează atât de mult în politica mondială, în atitudinea pe care o au față de Vatican, nu numai bisericile creștine, ci chiar conducători de state, iar papalitatea are pretenția primatului, cel puțin de onoare, asupra întregii biserici universale. Pentru Biserica Catolică a fost întotdeauna de neconceput ca cineva să pună sub semnul îndoielii prezența lui Petru la Roma și, ca să stingă orice opoziție, a recurs la mijloacele pe care diferitele perioade istorice i le-a permis. În anul 1326, Marsilio din Padova își publica tratatul Defensor Pacis, în care afirma că venirea lui Petru la Roma este doar o legendă bisericească. Citez: cu privire la Sfântul Petru, eu spun că nu se poate demonstra cu Sfintele Scripturi că a fost episcop la Roma, nici măcar că ar fi fost vreodată la Roma. E ciudat că numai bazat pe legende bisericești se spun astfel de lucruri despre Petru, în timp ce Luca și Pavel n-au făcut nicio precizare. Și încheie citatul. Rezultatul a fost că, un an mai târziu, Papa Inocențiu al XXII-lea l-a excomunicat. În perioada Reformei, negarea venirii lui Petru la Roma a fost unul dintre argumentele cele mai puternice în confruntarea care s-a născut. Luther, preocupat de autoritatea Bisericii Catolice, i-a negat autoritatea apostolică și a afirmat că Biserica din Roma n-a fost înființată de Petru și că a susține acest lucru este o eroare istorică. Citez: ei au mulțit atât de mult minciunile și legendele pe seama Sfântului Petru, că eu am ajuns să cred că prima piatră a bisericii din Roma n-a fost pusă nici de Sfântul Petru, nici de Sfântul Pavel. Probabil a fost un urmaș al ucenicilor venit la Roma din Ierusalim sau Antiohia. Și încheie citatul. Pentru a putea susține doctrina primatului papal, au fost folosite falsuri, cum sunt canoanele sinodului de la Sardica din anul 342, așa numita donația lui Constantin, decretele pseudo-izidorice sau afirmația despre convertirea la creștinism a lui Constantin cel Mare de către Papa Silvestru, deși istoria a dovedit clar că împăratul a fost botezat abia pe patul de moarte de un episcop arian care excludea divinitatea lui Hristos. În anul 341, printr-o hotărâre luată la Antiohia, li s-a interzis episcopilor să apeleze la judecata curții imperiale. Hotărârea a fost confirmată în același an de sinodul de la Sardica, adică Sofia de astăzi, unde s-a stabilit că episcopul de Roma are dreptul să verifice dacă anumite decizii bisericești luate în diferite episcopii au fost luate corect. Dar această autoritate era doar consultativă. Ca să dea legitimitate primatului său, Roma a făcut o listă a deciziilor sinodale, dar a consemnat canoanele care o interesau imediat după cele ale rezoluției Conciliului de la Nicea, fără să facă vreo deosebire. Mai mult, a introdus fraza Biserica Romană a avut dintotdeauna primatul. Apoi a prezentat toată această lucrare cu titlul de Decizii ale Conciliului Ecumenic de la Nicea, pentru că avea nevoie de autoritatea unui conciliu ca să susțină pretenția de autoritate universală a papalității. În ceea ce privește actul numit Donatio Constantini, adică donația sau dania lui Constantin, vreme de vreo 600 de ani, acest act le-a folosit papilor pentru a-și justifica pretenția primatului, adică să-și justifice poziția de conducători ai lumii creștine. Conform acestui fals, Constantin cel Mare i-ar fi acordat papei Silvestru un drept de întâietate asupra bisericii de răsărit și dreptul de guvernare a Occidentului, ca mulțumire că l-ar fi vindecat de lepră înainte de convertire. Ideea că a fost convertit de papa Silvestru este un fals. Caracterul apocrif al documentului a reprezentat una dintre cauzele marii schisme din anul 1054. Donatio Constantini a fost menționat pentru prima dată în secolul al IX-lea, dar cercetările au confirmat că documentul a fost întocmit în jurul anului 760. Biserica Catolică i-a recunoscut caracterul apocrif în mod oficial abia în secolul al XIX-lea, deși fusese dovedit ca fals încă din secolul al XV-lea de către savanții Lorenzo Valla și Niccolò Cusano. Iată ce scria cardinalul Niccolò Cusano, care dă ca dată aproximativă a întocmirii actului anul 757, pe vremea papei Paul I. Citez. Probabil a fost scrisă la Roma pentru a susține pretențiile teritoriale ale Vaticanului față de greci și longobarzi. A fost scrisă în așa fel să susțină și alte eventuale anexări teritoriale ale Vaticanului. În acest sens a fost folosită cu insistență pentru toată perioada Evului Mediu în lupta dintre papi și puterile seculare. Și închei citatul. Un alt act este cel numit Decretele Pseudo-Izidorice. Colecția a fost făcută de un oarecare Isidoro Mercatore, dar i-a fost atribuită lui Isidor, episcopul de Sevilla. La începutul secolului al VII-lea, el a decis să completeze colecția lui Dionisie Exiguus, cel care a calculat cursul anilor de la Hristos încoace. A adăugat în colecție canoanele câtorva sinoade naționale sau provinciale din Africa, din Spania și din Francia, precum și documentele câtorva papi. Pe lângă scrisorile lui Isidor din Sevilla, existau și o serie de decrete atribuite papilor din primele trei secole. Decretele au fost folosite pentru prima dată în secolul al IX-lea de papa Nicolaus I, pentru a-și promova autoritatea pontificală. Din aceste decrete rezulta că papa are autoritate asupra tuturor episcopilor, are putere deplină asupra bisericii din Roma și are dreptul să deschidă și să închidă porțile raiului. Au fost folosite ulterior de mai mulți papi din Evul Mediu. În timpul reformei, decretele au fost analizate riguros și s-a dovedit că au fost fabricate din vechi canoane și amestecate cu extrase din scrisorile papilor din secolele al IV-lea și al V-lea. Reformatorilor erudiți le-a fost ușor să-și dea seama de fals, pentru că tot textul acesta amestecat este scris într-o latină cu multe erori. Dar pentru multe sute de ani, toate aceste afirmații au fost ridicate la rangul de dogmă. Consecințele acceptărilor au marcat istoria creștinismului. Astfel, regele francilor i-a dăruit papei orașul Roma și pe această bază s-a pus temelia viitorului stat papal. S-au deschis anii de glorie a bisericii, papa a devenit suveranul absolut al întregului Ev Mediu și s-a stabilit definitiv autoritatea scaunului episcopului de Roma. Toate aceste rezultate se bazează, deci, pe legende și pe falsuri bine alcătuite de oamenii bisericii. Multe secole n-a îndrăznit nimeni să conteste autenticitatea acestor acte, pentru că contestatarii ar fi ajuns în flăcările rugurilor. Astăzi niciun istoric și niciun teolog nu se mai îndoiește că sunt falsuri. Nici Biserica Catolică nu le mai susține. Dar nici istoria nu mai poate fi dată înapoi. Și totuși, ceva rămâne. Rămâne întrebarea. Venirea apostolului Petru la Roma este o realitate istorică sau tot o afirmație falsă, o legendă bisericească? Biserica Catolică susține cu tărie că Petru a fost la Roma. A organizat și a condus biserica în calitate de episcop al ei vreme de 25 de ani și apoi a murit ca martir la Roma. Afirmația însă nu este susținută de documente istorice. Argumentarea că Petru a fost la Roma și că a păstorit acolo comunitatea creștină vreme de 25 de ani pornește de la relatarea din Cartea Faptelor Apostolilor despre Simon Vrăjitorul, care a vrut să le dea bani lui Petru și lui Ioan în schimbul puterii Duhului Sfânt. Petru însă i-a spus: banii tăi să piară împreună cu tine, ești plin de fiere amară și în lanțurile fără de legii. De aici au fost create povești care aveau scopul să afirme prezența lui Petru la Roma. Sub influența marcionită, prin anul 150, o legendă gnostică îi prezenta pe Petru și pe Pavel în opoziție cu Simon la Roma. În aceeași perioadă, sub influența legendelor gnostice, predicile clementine prezintă opoziția dintre Petru și Simon. Și ca lucrurile să fie și mai greu de înțeles, Simon Magul este identificat cu Pavel, iar disputa dintre ei se încheie cu victoria lui Petru, care predică învățăturile secrete ale iudeo-gnosticilor. Iustin Martirul, în Apologia sa, și Irineu, în primul volum al lucrării Contra Heresis, scriu bazați pe tradiția creată că Simon Magul a venit la Roma în timpul împăratului Claudiu, a atras adepți și că avea un altar în numele lui pe insula Tiberina. Dar trebuie știut că altarul respectiv era al unei divinități sabine, Semos Sanctus. Povestea este reluată și de Sofronius Eusebius Hieronymus, care scrie la sfârșitul secolului al IV-lea lucrarea De Viris Illustribus, adică despre bărbații ilustri, în care oferă și data venirii lui Petru la Roma și anul morții lui. Citez: Petru a venit la Roma în anul al doilea al împăratului Claudiu ca să-l învingă pe Simon Magul. Aici a ocupat catedra sacerdotală 25 de ani până în ultimul an al lui Nero. Și închei citatul. Istoricul Eusebiu preia și el legenda în istoria bisericească și prezintă intervenția lui Dumnezeu, care îl aduce de mână la Roma pe apostolul Petru ca să pună capăt ereziei lui Simon. Citez: în timpul împăratului Claudiu, divina providență l-a condus de mână pe marele apostol Petru la Roma, cel care prin virtuțile sale îi depășea pe toți. Ca un adevărat strateg al lui Dumnezeu, el, înarmat cu armele cerești, a purtat din Orient în Occident prețioasa lumină, în felul acesta puterea lui Simon a fost stinsă. Și închei citatul. Povestea prezentată de Eusebiu este preluată în lucrarea apocrifă Faptele lui Petru, împănate de fantastic. Un câine vorbește și face prorocii, Simon face minuni, etc. În final, Petru și Pavel sunt arestați și condamnați din ordinul împăratului Nero pentru că l-au exorcizat pe Simon, care tocmai voia să facă demonstrația că poate să zboare de pe un turn înalt construit pe câmpul lui Marte, dar cade și moare. Astfel de povești erau prezentate cu multă convingere. Istorici ca Justin Martirul, Irineu și Eusebiu de Cezarea au afirmat fără nicio dovadă că Petru a venit la Roma pe vremea împăratului Claudiu și a ocupat scaunul de episcop vreme de 25 de ani. Ieronim ia informația de la Eusebiu și oferă date. Citez. După ce Petru a fost episcopul bisericii din Antiohia și după ce le-a predicat iudeilor din Pont, din Capadocia, Asia și Bitinia, a venit în Roma în anul al doilea al împăratului Claudiu. Aici a ocupat catedra sacerdotală pentru 25 de ani, până în ultimul an al lui Nero. Și încheie citatul. Astăzi, mulți dintre teologii catolici nu mai acreditează asemenea povești. Teologul catolic Louis-Marie Olivier Duchesne, un aprig susținător al doctrinei despre venirea lui Petru la Roma, spune totodată în lucrarea Histoire ancienne de l'Église că aceste povestiri sunt fabule iudaice. Teologul italian Giovanni Semeria scria cam în același timp cu Duchesne, adică la începutul secolului al XX-lea, în lucrarea Dogma și ierarhia în Biserica primitivă, că mai bine să te retragi decât să te zdrobești. Cei care aveau însă interesul ca povestea despre venirea lui Petru la Roma să fie crezută, nu s-au retras, ci au promovat-o mai departe pentru că sunt cuprinse în ea elemente importante pentru Biserica Romană, și anume data venirii lui Petru la Roma, pretextul pentru care a venit și cei așa ziși 25 de ani cât a păstorit comunitatea creștină romană ca episcop. Pentru ei nu contează că niciuna dintre cărțile canonice ale Noului Testament nu fac nici cea mai mică referire la venirea apostolului la Roma. Cum să fi păstorit Petru comunitatea creștină din Roma vreme de 25 de ani, începând cu anul al doilea al împăratului Claudiu, dacă împăratul și-a început domnia în anul 40 și în anul 49 a emis edictul categoric de expulzare a iudeilor din Roma? Acvila și Priscila, pe care îi cunoaștem ca apropiați ai apostolului Pavel, erau creștini evrei expulzați din Roma în acea perioadă, dar ei nu zic nimic despre așa zisul lor episcop Petru. Din contra, în anul 50, când a avut loc conciliul de la Ierusalim, Petru era în Ierusalim, iar Pavel îl prezintă ca stâlp al bisericii din Ierusalim. După conciliu, conform raportului biblic, el rămâne să lucreze în zona iudaică. În epistola către Galateni, aflăm de la Pavel că Petru a fost pentru un timp în Antiohia Siriei. Apoi, în anul 56, în timp ce se afla în Corint, Pavel le scrie romanilor o epistolă în care amintește multe nume ale membrilor bisericii romane, dar nu scrie nimic de Petru. La vreo 8 ani după această dată, adică în anul 64, apostolul Pavel a fost martirizat la Roma, unde a petrecut mai întâi niște ani în temniță. Dar în niciuna dintre epistolele din temnița romană nu amintește nimic despre prezența lui Petru la Roma. Cu 2 ani înainte de martiraj, Pavel îi scrie lui Timotei că numai Luca este cu el. Deci nici urmă de Petru la Roma. Pare ciudat că Luca, în Cartea Faptelor Apostolilor, după ce descrie amănunțit lucrarea pastorală a lui Petru la Ierusalim, întrerupe brusc orice informație despre el. Dacă tradiția transferării de la Ierusalim la Roma a autorității episcopale și a primatului episcopului Romei ar fi reale, atunci Noul Testament n-ar tăcea, ci ar prezenta evenimentul în toate detaliile lui. E natural, deci, să ne întrebăm, de ce nu este relatat nicăieri în sursele canonice un eveniment atât de important? Iată ce răspunde în acest sens, pe la mijlocul secolului trecut, Carlo Falconi, istoric al Bisericii Catolice, fost preot catolic și apoi jurnalist. Citez. Întreruperea bruscă a relatărilor biblice și coborârea în tăcerea absolută, neglijându-l aproape în mod voluntar, din punct de vedere al criticii științifice, nu poate avea decât o singură semnificație, aceea că rolul lui Petru și al misiunii sale erau terminate oficial. Și închei citatul. Aș vrea să fiu bineînțeles. Nu vorbesc despre credința catolică. Respect credința tuturor. Vorbesc despre o instituție în cadrul istoriei creștinismului. Mă opresc aici pentru astăzi, dar data viitoare vă voi vorbi tot despre istoria instituției papalității. Până atunci, toate bune!